slušajte Radio Svoboda.
Зараз про події дати авторка 26 червня.
Спярша коротко про надвор'я.
У день і над вечорком буде йти дощ. Вечером махчимий навальниця. Температура 12 до 19 градусів тепла.
Не пропустите.
У вечоровому ефірі «Свободи» передача «Експертиза», бібліотека «Свободи», подорожжя і гамбурзький рахунок Бахаревича.
У Беларуси и свете.
У книгарни Логвина у Менску на Незалежности 37А презентация книги Людмилы Рублевской «Сутарение Ромула». Початок у 18.30.
Александр Лукашенко с визитом у Венесуэли.
У Брюсселе собирается рада супрацовництва «Евразвяз Молдова».
У Люксембургу министры замежных и европейских справ Украина у сябра «Евразвязу» обмерковывает перспективы долучения Черногории.
У Стамбулі саміт країна у сябраў Організації Чорноморського економічного супрацовництва.
26 червня – Міжнародний день у підтримку ахвяраў катавання.
Поважаныя слухачы «Свабоды», дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Так само у гэты дзень.
У 1941 годзе супрацоўнікі НКВД расстралялі 5000 палітвязняў, прыгнаных з Менска і іншых турмаў ва ўрочышчы Цагельня каля сучаснага Чэрвеня.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1897 Лявон Савёнак, пісьменнік, журналіст, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У 1900-м Мікола Целеш, пісьменнік, дзеяч эміграцыі ў ЗША.
У 1909-м Антон Адамовіч, гісторык, літаратуразнаўца, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У 1958-м Татьяна Мушинская, беларуская паэтка і тэатральны крытык.
У гэты дзень памерлі.
У 1941-м Зэлік Акселерот, беларускі габрэйскі паэт, перакладчык беларускай паэзіі на ідыш.
Дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
Лукашэнку патэлефанаваў іспанскі кароль.
У Польшчы беларускім заўзятарам забаранілі дэманстраваць нацыянальны сцяг.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Заўсёды немагчымага хачу, бягу, лячу я ўслед за немагчымым. Хоць ведаю той прывід, сыдзе дымам, ягонай траекторыі імчу. У промнях сонца знікнуць міражы, як мроі растрывожанай душы. Сабе на радасць, можа на бяду, у руху тым таемны сэнс знайду». Татьяна Мушынская.
А зараз паўтор учорашняй вечарыны.